Μεγαλέξανδρος. Στο υποβρύχιο. Μια φορά και έναν καιρό, ο βασιλιάς Αλέξανδρος ξεκίνησε με έναν τεράστιο στρατό από την πατρίδα του, τη Μακεδονία, για να πολεμήσει τους Πέρσες, που είχαν προσπαθήσει να κατακτήσουν την Ελλάδα. Πέρασαν 10 ολόκληρα χρόνια και ο Αλέξανδρος γύρισε σχεδόν όλη την Ανατολή. Έφτασε νικητής μέχρι τη μακρινή Ινδία. Σε αυτή την εκστρατεία δεν έδωσε μόνο μάχες. Γνώρισε και τόπους και ανθρώπους διαφορετικούς. Γεύτηκε φρούτα εξωτικά και περίεργα φαγητά. Άκουσε διαφορετικές γλώσσες, είδε απίθανα ζώα της γης και του ουρανού, μύρισε λουλούδια που ποτέ μέχρι τότε δεν είχε ξαναδεί. Μα η καρδιά του κάθε φορά να ζητούσε περισσότερα. Μια νέα περιπέτεια, ένα καινούριο άρωμα, ένα νέο φύλλο, άλλη μια κατάκτηση. «Πότε θα γυρίσουμε στην πατρίδα, Αλέξανδρε?» ρωτούσε ο καλύτερός του φίλος, ο Ιφαιστείωνας. «Να τελειώσουν τα σχέδια της νέας πόλης που χτίζω και μετά», απαντούσε ο Αλέξανδρος. Όμως, προτού τελειώσει μια δουλειά, νέα σχέδια έβαζε στο μυαλό του. Μια ωραία ανοιξιάτικη μέρα, μετά τη μάχη με το στρατό του βασιλιά Πόρου της Ινδίας, όπου είχαν νικήσει τους τρομερούς πολεμικούς ελέφαντες, ο Αλέξανδρος ξεκουραζόταν και απολάμβανε τη φύση μαζί με το φίλο του. «Ιφαιστείωνα, κοίτα τους ελέφαντες. Δεν είναι καταπληκτικοί?» Ποιος να το φανταζόταν, όταν ξεκινήσαμε την εκστρατεία ενάντια στους Πέρσες, ότι θα βλέπαμε όλα τα θαυμαστά πράγματα αυτού του κόσμου. Όχι και όλα. Προχθές που είχα πάει για ψάρεμα, έπιασα μια ψαρούκλα με κάτι μουστάκια που δεν την είχα ξαναδεί ποτέ μου. Ποιος ξέρει τι άλλο κρύβεται μέσα στη θάλασσα», είπε ο Ιφαιστείωνας. «Δίκιο έχεις. Δεν έχω δει παρά μόνο τα θαλασσοπούλια και τα ψάρια που μου σεβίουν στο μεσημεριανό τραπέζι», απάντησε ο Αλέξανδρος. Από εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόταν τίποτα άλλο. «Μα να μου ξεφύγει εμένα η θάλασσα», μουρμούριζε όλο ένα. Μόλις λοιπόν επέστρεψε στη Βαβυλώνα από την εκστρατεία στην Ινδία, φώναξε στο παλάτι τον ναύαρχό του, τον Νέαρχο. Είχε και αυτός γυρίσει από την Ινδία με το στόλο του Αλέξανδρου. «Ναύαρχε, θέλω τη συμβουλή σου για κάτι που με απασχολεί». «Στις διαταγές σας, μεγαλειότατε», αποκρίθηκε τολμηρός κριτικός. «Όλα αυτά τα χρόνια έχω γυρίσει σχεδόν ολόκληρο τον κόσμο. Οι φάλαγγες των Μακεδόνων μου νίκησαν αυτοκράτορες, βασιλιάδες και πρίγκιπες. Και όμως, σαν να αντικρίζω τη θάλασσα, αισθάνομαι πως τίποτα δεν έχω κάνει. Ούτε μια σπιθαμίτης δεν είναι δική μου». «Βασιλιά μου, αφού είσαι στη γη τριγύρω από τη θάλασσα, άρα και αυτή δική σου είναι». «Όχι, γενναία μου ναύαρχε, βλέπω τη θάλασσα μέχρι εκεί όπου φτάνει το μάτι μου, αλλά το τι υπάρχει κάτω από την επιφάνειά της, ούτε εσύ ούτε εγώ γνωρίζουμε. Πώς μπορώ να λέω ότι η θάλασσα μου ανήκει, ενώ δεν γνωρίζω σχεδόν τίποτα για τους κόσμους της?» Αυτά είπε ο Αλέξανδρος και ο Νέαρχος έδωσε υπόσχεση στο βασιλιά του ότι σύντομα θα έβρισκε τρόπο να πραγματοποιήσει την επιθυμία του να γνωρίσει τους θαλάσσιους κόσμους. Δεν έχασε καιρό και κάλεσε κοντά του μηχανικούς και ναυπηγούς και μάστορες. Αμέσως έπιασαν δουλειά. «Εγώ πιστεύω ότι ο μόλυβδος που είναι βαρύς είναι η καλύτερη επιλογή για να κρατήσει το θαλαμίσκο στον πάτο της θάλασσας. Πρέπει να υπολογίσουμε με ακρίβεια το μέγεθος, για να έχει ο βασιλιάς αρκετό αέρα να αναπνέει. Όταν ρίξουμε το θαλαμίσκο στο νερό, πρέπει ο καιρός να είναι σωστός, η θάλασσα να μην είναι παγωμένη και να μην έχει κύμα. Έχω υπόψη μου κάτι σχέδια που είχε κάνει ένας σοφός δάσκαλος από την Αίγυπτο για ένα σκάφος». Όλα τα υπολόγισαν, δεν άφησαν τίποτα στην τύχη. Έπειτα από 2 μήνες, ο Αλέξανδρος έλαβε μήνυμα από τον Νέαρχο ότι τον περίμενε στις ακτές του Περσικού κόλπου το ειδικό σκάφος για να κατέβει ίσα με το βυθό. Ο βασιλιάς δεν έχασε λεπτό. Αυτός και ο Ιφαιστείωνας ανέβηκαν στάλογα και κάλπασαν για τη θάλασσα. Εκεί τους περίμενε μια βάρκα για να τους πάει σε ένα καράβι στα ανοιχτά. «Είσαι σίγουρος, Αλέξανδρε, για αυτό που πας να κάνεις?» «Είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν το έχει τολμήσει κανείς μέχρι τώρα». «Πιο επικίνδυνο και από τη μάχη εναντίον των ελεφάντων?» «Αγαπημένο μου Ιφαιστείωνα, αν σκεφτόμουν τον κίνδυνο, δεν θα είχα φύγει ποτέ από την πατρίδα για τη μεγάλη εκστρατεία στα βάθη της Ανατολής. Ναι, αλλά στη μάχη πάμε προετοιμασμένοι. Έχουμε σχέδιο και γνωρίζουμε τον εχθρό», είπε ο Ιφαιστείωνας. «Ναι, αλλά αν σου τύχει μια ευκαιρία για κάτι μοναδικό, δεν πρέπει να τολμήσεις και να την αρπάξεις». Οι ναύτες με δυνατές κουπιές οδήγησαν τη βάρκα στο πλοίο που τους περίμενε στα ανοιχτά. Μόλις ανέβηκαν, τους υποδέχτηκε ο νέαρχος. «Βασιλιά μου, αυτό που κρέμεται από το γερανό και μοιάζει με γυάλινο βαρέλι είναι το βαθισκάφος που θα σε κατεβάζει στο βυθό. Θα μπεις από το άνοιγμα στο πάνω μέρος του και εμείς μετά θα το σφραγίσουμε για να μην πάσει νερά. Ο αέρας μέσα στο γυάλινο βαρέλι σου φτάνει για αρκετή ώρα. Έπειτα θα του βάλουμε τριγύρω μολύβδινα βαρύδια σε αυτές τις θήκες για να μπορέσει να βυθιστεί και να μην επιπλέει και είσαι έτοιμος για το υποθαλάσσιο ταξίδι σου. Όταν θελήσεις να σε φέρουμε στην επιφάνεια, θα τραβήξεις αυτό το σκηνί και εμείς θα καταλάβουμε».
«Είμαι πανέτοιμος», φώναξε με ενθουσιασμό ο Αλέξανδρος.
«Πρόσεχε, μην ξεχαστείς και σου τελειώσει ο αέρας», το συμβούλεψε ο ηφαιστείωνας γεμάτος αγωνία. «Και να έχεις το νου στα σκυλόψαρα». Ο Αλέξανδρος ακολούθησε τις οδηγίες του νέαρχου. Ο γερανός σήκωσε με ένα σκηνί το γυάλινο βαρέλι και σε λίγο αυτό, μαζί με τον Αλέξανδρο, χάθηκε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όσο πιο βαθιά τραβούσαν το γυάλινο βαρέλι τα βαρύδια, τόσο άλλαζε το χρώμα του νερού. Από φωτεινό γαλάζιο γινόταν γαλαζοπράσινο και στη συνέχεια μπλε βαθύ. Ο Αλέξανδρος σχεδόν κρατούσε την αναπνοή του, βλέποντας το θέαμα που ξετυλιγόταν μπροστά στα μάτια του. Χιλιάδες ψάρια, άλλα μικρά, άλλα μεγάλα, τριγύριζαν το βαρέλι, σαν σύννεφα στον ουρανό που άλλαζαν χρώμα και σχήμα από μια στιγμή στην άλλη. Οι ακτίνες του ήλιου έπεφταν στα κύματα σχεδόν πλάγια και το φως τους, σαν ουράνιο τόξο, έδινε στα λουλούδια του βυθού χρώματα διαφορετικά κάθε στιγμή.
«Αυτό πρέπει να το δει ο ηφαιστείωνας. Πρέπει να το δουν όλοι».
Καβούρια κύκλωναν το γυάλινο βαρέλι του απρόσκλητου επισκέπτη, που είχε ακουμπήσει μαλακά στην άμμο του βυθού, ανοιγοκλίνοντας απειλητικά τις δαγκάνες τους. Ενώ λίγο παρακεί, ένα μεγάλο χταπόδι πλησίαζε γεμάτο περιέργεια. Δεν είδε όμως το γυαλί και σκουντούφλησε πάνω του. Κόλλησε τις βεντούζες του και άρχισε ενοχελικά να ανεβαίνει στο γυάλινο βαρέλι. Μαγεμένος από το θέαμα βασιλιάς, άπλωσε το χέρι και ακούμπησε το γυαλί στο σημείο που ήταν κολλημένοι στις βεντούζες.
«Πόπο, τα ψάρια βόσκουν στον πυθμένα, όπως τα πρόβατα στο λιβάδι.
Έχει αστέρια ο βυθός», μονολογούσε σαν μικρό παιδί από τη χαρά του Αλέξανδρος. Ο κύριος της οικουμένης, που μπροστά του είχαν υποκληθεί βασιλιάδες και πρίγκιπες σπουδαίοι. Ενώ έλεγε αυτά, πίσω από το βράχο ξεπρόβαλε ένα μεγαλούτσικο ψάρι, καμαρωτό καμαρωτό. Τότε όμως μια σκιά έκανε την εμφάνισή της. Ένα στόμα άνοιξε και το καμαρωτό μας ψάρι έγινε μια χαψιά. Πριν προλάβει να καταπιεί την μπουκιά του, μπουκιά έγινε και αυτό στο στόμα ενός σκυλόψαρου που ήρθε σαν σύφουνας από το πουθενά.
«Α, γι' αυτό λένε οι παλιοί, ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό». Δεν πρόλαβε να τελειώσει την κουβέντα του και ξαφνικά όλα σκοτίνιασαν. Το βαθισκάφος ταρακουνήθηκε τόσο που ο βασιλιάς Αλέξανδρος βρέθηκε ανάσκελα. Την ίδια στιγμή μια σταγόνα νερό έπεσε στη μύτη του. Κάνει έτσι και τι να δει. Μια τεράστια ουρά πέρασε ξυστά από το γυάλινο βαρέλι. Δεν είχε δει ποτέ του κάτι τόσο τεράστιο. Ήταν μια φάλαινα που κολυμπούσε αργά μαζί με το μικρό της. Ο Αλέξανδρος τότε κατάλαβε ότι το σκάφος του δεν θα άντεχε για πολύ ακόμα και τράβηξε το σκηνί που του είχε δώσει για την ασφάλειά του ο νέαρχος. Πάνω στο καράβι, αμέσως μόλις ένιωσαν το τράβηγμα, ανέβασαν το γυάλινο βαρέλι στην επιφάνεια. «Είσαι καλά?»
ρώτησαν γεμάτη αγωνία οι σύντροφοί του τον Αλέξανδρο.
«Το σώμα μου είναι καλά, αλλά το μυαλό μου όχι», απάντησε.
«Είμαι μαγεμένος και αυτά τα μάγια θα περάσουν μόνο αν φτιάξω ένα στόλο από βαθισκάφη και κατακτήσω τη θάλασσα όπως κατέκτησα τη στεριά», είπε ο σπουδαίος βασιλιάς.
«Όμως είχες δίκιο, ηφαιστείωνα. Πρέπει να πάμε προετοιμασμένοι, να έχουμε σχέδιο και να γνωρίζουμε τον εχθρό».
Έτσι, από αυτή την περιπέτειά του, ο βασιλιάς Αλέξανδρος βγήκε πιο σοφός. Γιατί κατάλαβε πως ο μικρός και αδύναμος είναι μπροστά στη φύση ακόμα και ο πιο ισχυρός άνθρωπος. Βέβαια, ούτε και τότε σταμάτησε να αναζητά το νέο και το άγνωστο.